superhang petram edificabo ecclesiam meam et porte inferi non prevalebunt adversus eam. Superhang inquit fortitudinem aeternum extruam templum. Et ecclesiae meae celo inserenda sublimitas, in huius fidei infirmitate consurget. Han confessionem porte inferi non tenebunt, mortis vincula non ligabunt, vox animista vox vitae est, et sicut confessores suos in celestia proveit, ita negatores ad inferna demergit. Propter quo, dicitur Beatissimo Petro, dividavo claves regni celorum, et quae cumque ligaveris super terram, erunt ligata et in celis, et quae cumque solveris super terram, erunt soluta et in celis. Transivit quidem etiam in alios apostolos, ius ilius potestatis, sed non frustra uni commendatur, quod omnibus intimetur Petro enim ideo hoc singulariter creditur, quia cunctis ecclesiae rectoribus Petri forma proponitur. Manet ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur equitate judicium. Nec nimia est vel severitas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod beatus Petrus aut solverit, aut ligaret.